Ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο το ακούμε όλο ένα και περισσότερο λέγεται επισιτιστική κρίση. Πάλι τα Ηνωμένα Έθνη ειδοποίησαν, ο Γενικός Γραμματέας δηλώσεις του, ότι μπορεί να διαρκέσει χρόνια. Μία αιτία του είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά η διατροφική κρίση βέβαια έχει ξεκινήσει και αυτή αρκετό καιρό πριν. Έχει να κάνει με τις επιπτώσεις που είχε η πανδημία, με τις διαταραχές στη συνέχεια στο διεθνές εμπόριο, με το γεγονός ότι τα κύρια διατροφικά προϊόντα είναι χρηματιστηριακά. Και εδώ βλέπουμε δηλαδή στην πραγματικότητα το ίδιο σκηνικό με την κρίση της ενέργειας. Με βάση τις ίδιες τις ανακοινώσεις του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, τα δύο αυτά τελευταία χρόνια έχουν διπλασιαστεί οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν οξία διατροφική ανασφάλεια, όπως είναι ο όρος. Δηλαδή το φάσμα της πείνας άμεσα. Είναι 276 εκατομμύρια σήμερα, μετρά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, από 135 πριν ξεσπάσει η πανδημία. Φυσικά και τα πολεμικά γεγονότα, οι συγκρούσεις, το γεγονός ότι η Ουκρανία έχει σχεδόν διακόψει πλήρως τις εξαγωγές διατροφικών υλών, κυρίως σιτηρών, λιπασμάτων και ελαιών από σπόρους, και ότι έχει διαταραχθεί βέβαια και το εμπόριο της Ρωσίας, παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Δεν είναι όμως ο μόνος παράγων, αλλά ασφαλώς έρχεται να επιδεινώσει την κατάσταση, το ίδιο επαναλαμβάνω σχεδόν σκηνικό με την ενεργειακή κρίση. Γίνεται μια προσπάθεια να κινητοποιηθούν πόροι διεθνώς από την Παγκόσμια Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Ακούσατε πριν και μια αμερικανική συμβολή, αλλά είναι πολύ μικρές μπροστά στο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Πρέπει να το δούμε αυτό το ζήτημα και βέβαια να δούμε και η δικιά μας χώρα πόσο είναι στο ραπυρόβλητο από όλη αυτή την ιστορία ή με την αφορμή αυτής της κρίσης πόσο πρέπει να ξανασκεφτεί και αυτή την επισιτιστική της ασφάλεια. Θα το κάνουμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου, είναι το αντικείμενό του στο Πανεπιστήμιο, είναι ο κύριος Γιάννης Δούκας, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε, και σε εσάς και στους ακροάτριες και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση, πιστεύω.
Αν θέλετε, αν μπορείτε να μας δώσετε έτσι μια εικόνα της επισιτιστικής κρίσης σε γεγονότα και αριθμούς, ποια θα ήταν?
Ναι, θα λέγαμε ότι αυτή εκφράζεται με την αύξηση των τιμών του σιταριού, του κρυθαριού, περίπου στο 30-35%, το σιτάρι ακόμα περισσότερο από την αρχή του έτους. Κάτι το οποίο το τελευταίο διάστημα επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο, καθώς μεγάλες χώρες που παράγουν σιτάρι, όπως η Ινδία, λόγω ακραίων καιρικών φαινόμενων, του φόβου για παρατεταμένη ξηρασία, κρατούν αποθέματα και δεν κάνουν εξαγωγές. Και αυτό υπολογίζεται ότι θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τις τιμές στο σιτάρι. Αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι επιδεινώθηκε και από τον πόλεμο που βρίσκεται εν εξελίξη της Ρωσίας με την Ουκρανία, καθώς αυτές οι χώρες παράγουν περίπου το 30% εξάγουν σε αυτά τα προϊόντα. Και επίσης είναι πολύ βασικές χώρες αναφορικά και με το σιτάρι και με το καλαμπόκι και με το ηλιέλαιο. Οπότε ο ΦΑΟ προβλέπει ότι σε αυτές τις αυξήσεις που βλέπουμε θα υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις από 8-22% στις διεθνείς τιμές των τροφίμων και των ζωοτροφών. Ποιο είναι τώρα το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι σύμφωνα και με τις τελευταίες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ήδη έχουν αυξηθεί κατά 440 εκατομμύρια παγκόσμια οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τρέφονται επαρκώς. Δηλαδή υποσιτίζονται, όχι αυτοί που βρίσκονται στην απόλυτη πείνα, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τραφούν επαρκώς έτσι ώστε να ζουν μια κανονική και υγιεινή ζωή. Και συνολικά ο αριθμός αυτός των ανθρώπων δηλαδή που υποσιτίζονται φτάνει περίπου στο 1,6 δισεκατομμύρια. Παγκοσμίως δισεκατομμύρια. Αυξήθηκαν κατά 440 εκατομμύρια και τώρα είναι στο 1,6 δισεκατομμύρια παγκοσμίως. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε σε μια επισιτιστική κρίση μεγαλύτερη και του 2008 και του 2012. Και τα πράγματα σίγουρα είναι δύσκολα, γιατί γνωρίζουμε ότι οι ψυχιστικές κρίσεις συνδέονται και με άλλα φαινόμενα γεωπολιτικά, έξαρση των μεταναστευτικών ρευμάτων, ακόμα και πολιτικές αναταραχές, όπως είχε συμβεί και με την Αραβική Άνοιξη την περίοδο του 2009-2010, αποτέλεσμα της διατροφικής κρίσης του 2008.
Σαφώς είχε μία σχέση, υπήρχαν και πολιτικοί λόγοι, αλλά έχετε δίκιο ότι ήταν κοινωνικοί λόγοι, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί πίσω απ' όλα, διότι και τότε υπήρχε μια πολύ μεγάλη ξηρασία σε ορισμένες περιοχές, ιδίως στη Συρία. Να πω ότι, μια και το αναφέρατε, 14 είναι οι χώρες οι οποίες έχουν επιβάλει ήδη περιορισμούς στις εξαγωγές τροφίμων. Μερικές, εντάξει, είναι μικρές, αλλά μερικές είναι μεγάλες, όπως η Αργεντινή, η οποία έχει επιβάλει απαγόρευση εξαγωγής σόγιας και ελαίων από σόγια, κάτι το οποίο είναι σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Την Ινδία την είπατε. Η Ινδονησία έχει σταματήσει ουσιαστικά να εξάγει φινικέλαιο, το οποίο μπαίνει σε πάρα πολλά πράγματα στη διατροφή. Το Ιράν, το οποίο παίζει ένα ρόλο οπορώνα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, έχει σταματήσει ουσιαστικά τις εξαγωγές στις γειτονικές χώρες λαχανικών. Η Τουρκία έχει σταματήσει τις εξαγωγές κρέατος, βοηδών, γεωργοπρόβιου, σπορελαίων. Ακόμα και η γειτονική μας Σερβία, που σαν τοπική οικονομία είχε μια σημασία, γιατί είχε εξαγωγές σιτηρών, αλεύρων και σπορελαίων, έχει σταματήσει και αυτή τις εξαγωγές της. Λοιπόν, οπότε είναι χαρακτηριστικά όλα αυτά. Βέβαια, λίγο να ξεδιαλύνουμε στο μυαλό μας τι από αυτά υπήρχε ή είναι γενικότερο πρόβλημα και τι προκαλεί ο πόλεμος. Συγγνώμη, ακούγεται λίγο θόρυβος από εκεί που μιλάτε, εάν μπορείτε να τον περιορίσετε.
Θα προσπαθήσω.
Ναι, ακούγεται, και ίσως μετακινείται κάποιο μικρόφωνο. Λοιπόν, διαβάζοντας τα στοιχεία των ΗΠΑ, βλέπουμε ότι από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, διπλασιάστηκαν οι άνθρωποι, με βάση τις δηλώσεις Γκουτέρες δηλαδή, οι οποίοι είναι στο έσχατο επίπεδο της διατροφικής ανασφάλειας. Εσείς αναφέρατε και αυτούς που πολύ περισσότερους, οι οποίοι είναι σε κακή κατάσταση. Αυτά είναι αρκετός καιρός πριν τον πόλεμο. Τώρα προφανώς. Το ίδιο έγινε και με την ενέργεια. Η ενέργεια άρχισε να ανεβαίνει πριν. Φυσικά ήρθε η κατάσταση η πολιτική, η στρατιωτική και την επιδείνωσε. Ακούμε ότι 25 εκατομμύρια περίπου τόνοι είναι αυτοί που είναι μαζεμένα σιτηρά της Ουκρανίας σε διάφορες περιοχές και δεν μπορεί να τα διοχετεύσει, κυρίως διαθαλάσσεις. Τα διοχετεύει σε μικρούς αριθμούς μέσα από τρένα, από ποταμόπλια. Γίνεται μια προσπάθεια, από ό,τι ακούμε, να μεταφερθεί αυτό από τη Λευκορωσία, δηλαδή την Ουκρανία στη Λευκορωσία και μετά στην Πολωνία, και να εξαχθεί από τη Λιθουανία με τη βοήθεια των Αμερικανών. Τι από αυτά είναι γενικότερο το ζήτημα, έχει να κάνει με περιβαλλοντικούς παράγοντες, μια τεράστια ξηρασία που υπάρχει στην Ασία, ακόμα και στη Βόρεια Αμερική, στον Καναδά. Τι από αυτά είναι εμπορικό χρηματιστηριακό, γιατί εν τέλει υπάρχει και αυτή η πλευρά, και τι από αυτά έχει να κάνει με τα περιστατικά των τελευταίων τριών μηνών στην Ουκρανία, δηλαδή και στον πόλεμο.
Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι ήδη και πριν τον πόλεμο, όπως σωστά είπατε, είχαμε προβλήματα τα οποία είχαν να κάνουν και με την πανδημία COVID-19, η οποία διατάραξε σημαντικά την ροή των εφοδιαστικών αλυσίδων για την μεταφορά των προϊόντων. Κατά τη διάρκεια του lockdown υπήρχαν μεγάλα προβλήματα με τα κοντέινερ, την αποθήκευση αλλά και τη μεταφορά ακτοπλοϊκώς ή με άλλους τρόπους των προϊόντων, άρα και αυτό δημιουργούσε ένα ζήτημα στην διάθεση των προϊόντων και άρα στην αύξηση των τιμών, το οποίο επιδεινώθηκε μετά το άνοιγμα του lockdown των οικονομιών από την καραντίνα, όπου εκεί είχαμε μια απότομη αύξηση της ζήτησης από την εστίαση, τον τουρισμό, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό που λέμε πληθωρισμό ζήτησης. Να αυξηθεί δηλαδή απότομα η ζήτηση, η προσφορά να μην μπορεί να καλύψει άμεσα τις ανάγκες, γιατί υπάρχουν και μεγάλες ανελαστικότητες στον αγροτικό τομέα. Και αυτό μετά μεταφέρθηκε σε μια προσφορά κόστους, γιατί καθώς αυξήθηκε η ζήτηση, αυξήθηκαν και οι ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας και είχαμε και αύξηση και στο κόστος των εισρωών, το ενεργειακό, τα λιπάσματα, τους σπόρους, και μετά πήγαμε σε έναν γενικότερο πληθωρισμό και στα τρόφιμα και γενικά. Επίσης, η κλιματική αλλαγή, η οποία είναι κάτι το οποίο υπάρχει κάποια χρόνια, δύο δεκαετίες τουλάχιστον, επιδεινώνει τα πράγματα με τις ακραίες καιρικές συνθήκες που πλήξαν το προηγούμενο διάστημα περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, και σε περιοχές της Ευρώπης που παράγουν σιτηρά με έντονες ξηρασίες, τυφώνες, και αυτό είχε επιδεινώσει ήδη από πριν την κατάσταση στις τιμές των τροφίμων. Αυτό που είπαμε, ότι μεγάλες χώρες παραγωγή σιτηρών αποθεματοποιούν ή άλλων βασικών προϊόντων. Και επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την στροφή σε διατροφικά πρότυπα δυτικού τύπου, κομματιών του πληθυσμού που παλαιότερα δεν τρέφονταν με αυτόν τον τρόπο.
Σε
αναπτυσσόμενες χώρες όπως την Κίνα, στην Ινδία, έρευνες έχουν δείξει ότι όταν βελτιώνεται το μέσο βιωτικό επίπεδο στη μεσαία τάξη των χωρών αυτών, αυξάνεται γεωμετρικά, σαν να λέγαμε, η ζήτηση για τροφή. Και έχει παρατηρηθεί και λόγω της παγκοσμιοποίησης των διατροφικών προτύπων μια στροφή σε μεγάλα κομμάτια αυτών των πληθυσμών σε ζωικά προϊόντα, κάτι που δεν κάνανε παλαιότερα, φρούτα, λαχανικά και το καθεξής. Άρα μια μεγάλη ζήτηση, αύξηση της ζήτησης και από εκείνη τη μεριά, ενώ μπορούμε στο κάδρο να βάλουμε και τις ενεργειακές καλλιέργειες, όπως για παράδειγμα το καλαμπόκι από το οποίο παράγεται εθανόλη ή το στογέλαιο. Δηλαδή δεσμεύονται κομμάτια των καλλιεργειών και δεν πάνε στη διατροφή, αλλά πάνε για την παραγωγή ενέργειας, κάτι το οποίο επίσης αυξάνει τη ζήτηση για ενέργεια και μειώνει την προσφορά για διατροφή. Γιατί όταν αυτές οι καλλιέργειες πηγαίνουν για την παραγωγή ενέργειας, έχουν και καλύτερη τιμή για τον παραγωγό. Και φτάνουμε τελικά στις χρηματιστηριακές πιέσεις. Είναι αλήθεια ότι μετά το 2006, το 2007-2008 που είχαμε την χρηματοπιστωτική κρίση, ένα μεγάλο μέρος του χρηματιστηριακού κόσμου, σαν να λέγαμε, στράφηκε στα βασικά εμπορεύματα, στα αγροτικά προϊόντα.
Ως πιο σταθερές αξίες, ας πούμε.
Ως πιο σταθερές αξίες και ως ένα καταφύγιο, γιατί όταν έχουμε κρίσεις στα χρηματιστήρια, οι επενδυτές, τα μεγάλα funds, ψάχνουν να βρουν κάπου αλλού καταφύγια, ώστε να μπορούν να καλυφθούν έναντι του χρηματιστηριακού κινδύνου. Συνήθως αυτό είναι τα εμπορεύματα, τα τρόφιμα δηλαδή, το πετρέλαιο, ο χρυσός και το καθεξής. Παραδοσιακά και ιστορικά τα τρόφιμα λειτουργούσαν με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Γιατί αυτό τα αρχαία χρόνια ακόμα το γνωρίζουμε αυτό, γιατί αυτό βοηθούσε να αντισταθμιστεί ο κίνδυνος και από τη μεριά του παραγωγού και από τη μεριά του εμπόρου. Αυτό όμως από το 2006, 2007, 2008 και μετά πήρε το χαρακτήρα κερδοσκοπικών πιέσεων. Δηλαδή συμβόλαια τα οποία εκπληρώνονται, μεγάλα funds τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων, να τα αποθηκεύουν, τιμές να αυξάνονται τεχνητά, έτσι ώστε όταν εκπληρωθεί το συμβόλαιο να κερδίζουν και από τη συμβουλιακή πράξη, αλλά και από την αύξηση των τιμών και ούτω καθεξής. Και όντως και αυτό, δηλαδή αυτές οι χρηματιστηριακές διαδικασίες που πλέον έχουν μπει πολύ ενεργά τα τελευταία 15 χρόνια στα τρόφιμα, μπορούν να ενοχοποιηθούν εντός εισαγωγικών ή εκτός για τις αυξήσεις τιμές.
Πολύ ενδιαφέροντα.
Άρα δεν είναι μόνο τώρα, δεν είναι δηλαδή μόνο λόγω του πολέμου. Ήδη μεγάλη κρίση είχαμε από το φθινόπωρο του 2021, είχαμε αυξημένες τιμές. Μη σας πω από πιο πριν.
Εσείς μας λέτε ότι είναι...
Το είχα βάλει και θέμα τις εξετάσεις των φοιτητών που κάνουμε το μάθημα αγροτική οικονομία για το ζήτημα της αύξησης στις τιμές των ισρωών και πώς αυτές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πληθωριστικές πιέσεις. Γιατί για μεγάλα κομμάτια των πληθυσμών, ειδικότερα τα πιο φτωχά, οι δαπάνες για τα τρόφιμα αφορούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των δαπανών του νοικοκυριού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε.
Όσο πιο χαμηλότερο εισοδήματος είναι τα στρώματα, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει η διατροφή.
Καταλαμβάνει η διατροφή.
Προφανώς.
Πολύ σωστά.
Άρα, εσείς, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Δούκα, βάζετε τρεις παραμέτρους. Το ένα είναι η αλλαγή και του τρόπου ζωής στις αναπτυσσόμενες χώρες που τους έκανε να καταναλώνουν περισσότερο κρέας και συγκεκριμένο είδος κρέατος, που με τη σειρά του θέλει πολλές ζωοτροφές ή να τρώνε ζυμαρικά και λοιπά που, δυτικού τύπου που δεν ήταν στις συνήθειές τους, ψωμιά και λοιπά, μακαρόνια. Αυτά δεν τα κάνανε παλιά οι Κινέζοι, οι Ινδοί.
Τώρα τα
κάνουν. Βάζετε το ζήτημα επίσης των ενεργειακών φυτών, το οποίο είναι κάτι που ένας άνθρωπος που κάθεται στο σπίτι του και καταναλώνει τα προϊόντα από το σούπερ μάρκετ του το αντιλαμβάνεται, αλλά Ναι, γεγονός είναι ότι όταν.
Γιατί έχει... όταν πηγαίνει ένα κομμάτι της παραγωγής εκεί, άρα έχουν μειωμένη προσφορά.
Βεβαίως αυτό γίνεται, υποτίθεται και για περιβαλλοντικούς λόγους, ότι είναι μέσα στο μείγμα το ενεργειακό προτιμότερο να έχεις και ας πούμε, όχι υδρογονάνθρακες, αλλά από φυτική προέλευση καύσιμα.
Αν θυμάστε, συγγνώμη σας διακόπτω. Το 2010 περίπου υπήρξε μια μεγάλη στροφή στα βιοκάψιμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Τα οποία όμως κατηγορήθηκαν ότι είναι, ναι, δεν είναι τόσο επιβαρυντικά για το περιβάλλον, αλλά μπορεί να ενοχοποιούνται για άλλες ασθένειες του ανθρώπου. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι τόσο πολύ σύνθετο το ζήτημα και τόσο διαπλεκόμενο, το οποίο δεν μπορεί κάποιος να απομονώσει. Δηλαδή πας να φτιάξεις ένα και εμφανίζονται άλλα δύο.
Ούτως ή άλλως υπάρχει και νομοθεσία που μέσα στο μείγμα το ενεργειακό πρέπει να υπάρχει ένα ποσοστό βιοκαυσίμων και είναι και μέσα στην πράσινη μετάβαση, καλός ή κακός όλο αυτό. Και φυσικά βάζετε και τον χρηματιστηριακό παράγοντα, μας εξηγήσατε πώς από μακροχρόνια συμβόλαια που κάποτε από την αρχαιότητα ουσιαστικά έτσι λειτουργούσε η Γεωργία, φτάσαμε στο να υπάρχουν παράγωγα, ας πούμε, γύρω από, από τις διατροφικές ύλες και λοιπά. Για να αξιοποιήσουμε τα 4-5 λεπτά που μας απομένουν και να σας τα θέσω μαζεμένα και διαχειρίζετε εσείς το χρόνο και όπως νομίζετε. Το ερώτημα είναι τι γίνεται τώρα. Καταρχήν, γίνεται μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί, κάπως να ανακουφιστεί μάλλον η κατάσταση με διεθνή βοήθεια. Η Παγκόσμια Τράπεζα θα δώσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη θα δώσει 500 εκατομμύρια για την ασφάλεια την διατροφική της Ουκρανίας και των γειτονικών χωρών της που επηρεάζονται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το είπα χαρακτηριστικά στο προηγούμενο μέρος, τη μέρα που ανακοίνωσαν ένα νέο πακέτο 40 δισεκατομμυρίων, κυρίως στρατιωτική και οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία, ανακοίνωναν μόνο 125 εκατομμύρια δολάρια στην διατροφική, ας πούμε, επιστημιστική βοήθεια, πέραν αυτών που δίνουν φυσικά σε τέτοιους οργανισμούς. Είναι χαοτική η διαφορά των δύο. Απ' την άλλη, υπάρχουν οι πιέσεις, ασκούνται στη Ρωσία να επιτρέψει την εξαγωγή αυτών των εκατομμύριων βέβαια τόνων που κάθονται στα λιμάνια της Ουκρανίας. Είπα ότι γίνεται μια προσπάθεια να διοχετευτούν και από αλλού, δύσκολο βέβαια να γίνει σε μεγάλους αριθμούς. Η Ρωσία ζητάει ανταλλάγματα στις εμπορικές της κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί για να το επιτρέψει, δηλαδή μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Εσείς πώς βλέπετε, δηλαδή τι θα μπορούσε επιδραστικό να γίνει σε επίπεδο αποφάσεων, βοήθειας ή ρυθμίσεων, και αν μπορείτε να μας πείτε, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα, την κάνουμε άλλη φορά, η δική μας χώρα τι μέτρα μπορεί να πάρει ή τι διδάγματα να βγάλει από αυτή την επιστημιστική κρίση. Γιατί κάπως έχει ένα μοντέλο πια το οποίο το ακολουθεί χρόνια, έχει εγκαταλείψει την διατροφική της αυτάρκειας σε πολλούς τομείς. Έχετε για αυτά τα πελώρια ζητήματα 3 λεπτά να τα πείτε όλα και θα τα ξανασυζητήσουμε.
Βέβαια, πέρασε ο χρόνος πολύ γρήγορα. να πούμε κάποια πράγματα. Πρώτον, ότι σύμφωνα και με την πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο διοικητής, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο David Malpass. Και αυτό που γνωρίζουμε και όλοι είναι ότι υπάρχουν αποθέματα τροφίμων. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό υψηλό αποθεμάτων τροφίμων. Δηλαδή υπάρχει επάρκεια στην παραγωγή τροφίμων παγκοσμίως. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να το τονίσω. Γιατί η αύξηση στην παραγωγή των τροφίμων είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του πληθυσμού. Άρα ένα μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα τρόφιμα που υπάρχουν. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι πετιούνται πολλά τρόφιμα. Και όχι μόνο στις δυτικές χώρες, όπως γνωρίζαμε, λόγω της υπερκατανάλωσης, αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχουμε ελλειπή συστήματα μεταφοράς τροφίμων και ελλειπή συστήματα αποθήκευσης τροφίμων. Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό έχει να κάνει με το πώς θα περάσουμε σε μια γεωργία η οποία παγκόσμια να χρειάζεται λιγότερες εισρωές. Η Ρωσία είναι η πρώτη χώρα εξαγωγέας σε λιπάσματα. Επίσης, πώς αυτή η πράσινη μετάβαση θα μας πάει σε μια πιο ήπια γεωργία. Ένα τέταρτο στοιχείο έχει να κάνει με την μετατόπιση των διατροφικών συνηθειών. Μπορούμε, όπως είπατε πριν, αυτοί οι λαοί ρεύονταν παραδοσιακά και με το ρύζι και με τη σόγια. Στην Ελλάδα είχαμε την μεσογειακή διατροφή, η οποία είναι βασισμένη και στα όσπρια, είναι βασισμένη και σε άλλα διατροφικά πρότυπα, όχι μόνο στο κρέας. Εγώ θα το έβλεπα συλλογικά. Αυτά τα χρήματα που δίνονται είναι πολύ καλά και ορθώς δίνονται και μακάρι να δοθούν και περισσότερα χρήματα. Άμα δεν πάμε όμως να κάνουμε ένα άλλο παράδειγμα διατροφικό, άμα δεν πάμε να κάνουμε μια μετάβαση, τα πράγματα θα επανέρχονται. Όταν υπάρχει επαρκής παραγωγή τροφίμων και αυτή είτε αποθηκεύεται, είτε πετιέται για να διατηρούνται οι τιμές ψηλά, είτε χάνεται, όσα χρήματα και να δώσεις, άμα δεν πας στην αιτία του προβλήματος, σαν ένα βαρέλι το οποίο έχει μια τρύπα και συνεχώς χάνει νερό, όσο και να το γεμίζεις. Όσον αφορά την Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτό που έχει κάνει είναι ότι τα τελευταία χρόνια και λόγω της κρίσης έχει βελτιώσει σημαντικά το εμπορικό της ισοζύγιο. Γιατί αυξήθηκαν οι εξαγωγές κυρίως λόγω του ότι μειώθηκε η κατανάλωση λόγω της οικονομικής κρίσης. Παρ' όλα αυτά εξαρτώμαστε σημαντικά αναφορικά με τα κόκκινα κρέατα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και ούτω καθεξής. Όσον αφορά το σιτάρι, εμείς παράγουμε σκληρό σιτάρι κυρίως, το οποίο πηγαίνει για εξαγωγές στην Ιταλία περισσότερο, γιατί είναι για την παρασκευή ζυμαρικών, και εισάγουμε τα 2/3 στο μαλακό σιτάρι, το οποίο έχει τις χρήσεις που γνωρίζουμε
στο ψωμί μας,
στην ατοπία, αλλά και στην κτηνοτροφία. Οι ζωοτροφές αποτελούν το 40-50% του κόστους του παραγωγού. Θέλει λοιπόν μια συνολική διαχείριση. Το καινούργιο πρόγραμμα της κοινής αγροτικής πολιτικής διαβάζει τελευταία δημοσιεύματα που αναφέρεται ότι η Ελλάδα θα κοιτάξει να έχει αυξημένους πόρους όσον αφορά για την επιδότηση λιπασμάτων, για το πετρέλαιο, για τις ζωοτροφές. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν, όπως η μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές ή στις γεωργικές εισρωές. Αυτά σίγουρα είναι στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν τον ελληνικό, τον Έλληνα αγρότη, ο οποίος κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μακροπρόθεσμα όμως θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο γεωργίας το οποίο προσυδειάζει στην Ελλάδα, που είναι η ήπια γεωργία που παράγει περιβαλλοντικά ωφέλη, που ενσωματώνει το ιστορικό πολιτισμικό χαρακτηριστικό, που μπορεί να παράξει προϊόντα τυποποιημένα, να τα εξάγει σε διεθνείς αγορές, εκεί όπου οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές. Εμείς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε στις μεγάλες καλλιέργειες. Τώρα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας μεσοπρόθεσμα, μπορούμε να περάσουμε σε μια σύνδεση του μαλακού σιταριού με τις επιδοτήσεις. Αλλά αυτό μακροχρόνια δεν είναι βιώσιμο. Γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες, οι υδαφοκλιματολογικές συνθήκες δεν προσυδειάζουν για αυτές οι καλλιέργειες. Είναι πολύ ψηλό το κόστος για εμάς. Εμείς θα πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τη θέση μας στο παγκόσμιο διατροφικό σύστημα, παράγοντας προϊόντα στα οποία είμαστε καλοί, τα οποία οι καταναλωτές παγκοσμίως προτίθεται να αγοράσουν σε υψηλότερες τιμές, και προφανώς μέχρι αυτή τη στιγμή οι διατροφικές μας ανάγκες καλύπτονται. Βέβαια θα υπάρχει μεγάλη πίεση στα χαμηλότερα στρώματα.
Λοιπόν, και το 30, πρέπει κύριε Δούκα να βάλουμε μια...
Το πηγαίνει για διατροφή.
Σας ωραία. Πρέπει να βγάλουμε τελεία. Δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντικά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Διότι και αυτό το ζήτημα θα τα πάει εις μάκρος. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Δούκας, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συζητούσαμε τη διατροφική κρίση, τεράστιο ζήτημα και αυτό. Αύριο, όσοι μας ακούσατε, στο πρώτο μέρος θα δούμε την επίδραση του πολέμου της Ουκρανίας στα Βαλκάνια. Πολλά έχουν αλλάξει ή αλλάζουν αυτές τις μέρες. Και θα πάμε και στη μακρινή Αυστραλία, όπου σήμερα έχουν εκλογές και μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και εκεί και να έχουν ενδιαφέρον. Από τον Πολυδεύκη Βοδόπουλο, καλό Σάββατο.